Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. 6 Leono 14 audiencijos. Gegužės 9-ąją popiežius susitiko su Jono Pauliaus antrojo fondo Sahelio regionui ir Senegalo musulmonų delegacijomis priėmė Italijos futbolo čempionato laimėtojus ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sergančius ligonius bei jų artimuosius. Dar 2 audiencijose popiežius susitiko su Haičio ministro pirmininku bei garsios Müncheno alaus daryklos fondo atstovais. Gydytojai be sienų daugėja išpolių prieš ligoninės. 6 Velykų sekmadienio evangelija bei komentaras. Šis susitikimas reikšmingai pabrėžia mūsų draugystę ir bendrą įsipareigojimą remti įtraukę, taikią ir brolišką visuomenę. Sakė Leonas 14-asis gegužės 9-osios audiencijoje Senegalų musulmonų bendruomenių ir draugijų vyresniųjų delegacijai, lydimai savo kraštiečių katalikų bažnyčios atstovų. Popiežius paminėjo teranga savoką. Senegaliečiai savo tėvynę neretai vadina teranga žeme. Svetingumo žeme. Čia galima pridurti, svetingumas turi kone sakralią reikšmę, tai ir širdies nuostata, bei gyvenimo stilius. Anot Leono, tai puikus pagrindas skirtingų religijų dialogui, bei taikiam jų išpažinėjų sugyvenimui. Šis brolybės lobis, kurį dera kruopščiai saugoti, yra vertingas gėris ne tik jūsų tautai, bet ir visai žmonijai. Pabrėžė popiežius, linkėdamas, kad teranga ir tarp religinio dialogo nuostatos ramdytų bei atsvertų įvairias įtampas, padėtų kurti tvarią taiką, spręsti socialinės problemas. Mes, krikščionys ir musulmonai, tikime, jog kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, todėl yra apvilktas tokiu urmu, kurio joks įstatymas ar jokia žmogiška galia negali atimti. Tęsė Leonas, visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo urmu bei teisėmis, citavo jis visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai anot jo yra brolybės ir bendros atsakomybės pagrindas, įskaitant visų diskriminacijos formų ir persekiojimo dėl religijos bei kilmės smerkimą. Dievo vardo išnaudojimo kariniais, ekonominiais ar politiniais tikslais atmetimą, kaip galėjo pabrėžti ir savo nesenos kelionės Afrikos žemynę metu. Meldžiu, kad visagalis Dievas atgaivintų troškimą, geriau vieniems kitus suprasti, vieni kitų klausytis, pagarbiai bei broliškai gyventi kartu. Tegul jis teikia drąsos pasukti dialogo keliu, brolybės gestais reaguoti į konfliktus ir nebijant skirtumo atverti širdis kitiems. Meldžiu, kad jūsų įsipareigojimas taikai, teisingumui ir brolybei duotų gausių vaisių, leidžiančių visiems geriau bendradarbiauti visos žmonijos labui. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams.
Viena šeštadienio gegužės 9-osios ryto audiencijų buvo skirta Italų asociacijai vienijančiai žmonės, kurie kasdien susiduria su sunkia neurodegeneracinė liga, šoninė amiotrofinė skleroze. Šia liga sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus ir slaugytojus. Sergantis ir kenčiantis žmogus, ypač kai ligos našta yra labai sunki, niekada neturi būti paliktas vienas, sakė popiežius asociacijos nariams.
Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
Jėzus, įsikūnijęs Dievo sūnus, kuris keliavo po miestelius ir kaimus, gydydamas visas ligas ir negalės, pats kentėjo, ėjo kryžiaus keliu, patyrė sunkius išmėginimus, fizinį skausmą ir dvasinę kančią. Jis buvo solidarus su mumis iki galo, o savo kryžiumi ir prisikelimu parodė, kad skausmas ir kančia negali sustabdyti meilės. Todėl mes visi, jo prisikelimo vaikai, esame vilties tauta, nepasiduodanti sunkumams, bet vieninga ir solidari, su Dievo pagalba ženginti pirmin, niekada nenuleisdama rankų. Ačiū Jums už tai, ką darote, sakė Leonas 14-asis ir meldė sergantiesiems bei juos globojantiesiems, švenčiausiosios mergelės Marijos ir savo kančią meilę liudijusių šventųjų užtarimo.
Gegužės 9-ąją Leonas XIV priėmė Jono Pauliaus II Sahelio fondo tarybos narius. Dėkoju jums visiems ir drąsinu su Dievo pagalba pradėti naują etapą Jono Pauliaus II fondo Sahelio regionui misijoje, linkėjo šventasis tėvas. Savo sveikinimo kalboje Leonas minėjo 2026 vasario mėnesį jo paties patvirtintus naujus fondo statutus, taip pat kitus žingsnius skirtus fondo atnaujinimui ir naujos dinamikos suteikimui. Su naujais statutais Jono Pauliaus II fondas Sahelio regionui apsivilka naują rūbą, tęsdama savo misiją yra veiksmingas bažnyčios meilės Vakarų Afrikos sūnums ir dukroms ženklas, sakė šventasis tėvas, minėdamas fondo remiamų projektų spektrą. Jie pirmiausia buvo skirti bendruomenėm susidūrusiom su sausros ir dykumėjimo pasekmėmis, vėliau išplėsti, kad atlieptų ir į kitas problemas, taip pat labai veikiančias asmenų orumą ir jų vystimasi. Pasak Leono 14-ojo, po pertvarkos fondas stovi priešais naują kelią, prieš nežinomybę, kurioje laukia nauji iššūkiai. Jie gali būti milžiniški, bet su Dievo pagalba, senodiškai, neprarasdami vilties, einame pirmin. Popiežius laimina audiencijos dalyvius, melsdamas jiems mergelės Marijos globos ir fondo įkūrėjo, šventojo Jono Pauliaus II užtarimo.
Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Milano futbolo klubo Inter žaidėjus, laimėjusius 2025-26 metų Italijos čempionatą. Sveikindamas žaidėjus, vadovus, trenerius, sirgalius ir remėjus, popiežius atkreipė dėmesį į sporto ugdomą į vaidmenį. Žinia, kurią žaidėjai, ypač vaikams ir jaunimui, skelbia savo komandiniu darbu ir didelėmis pastangomis, kurių reikia pergaliai pasiekti.
Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi.
Daug jaunų žmonių šiomis dienomis žvelgia jūs kaip į savo herojus, kaip į sektinus pavyzdžius. Todėl jums tenka atsakomybė, kuri peržengia vien sporto rezultatus ir kviečia jūs būti svarbių žmogiškųjų vertybių liudytojai, sakė popiežius. Iš tiesų reikia tai pabrėžti, nes jaunimui šiandien tikrai reikia pavyzdžių. O tai, ką jūs darote, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jaunų žmonių gyvenimui. Tad norėčiau jūs paskatinti visada atsiminti šią jums tenkančią didžiulę atsakomybę.
Gegužės 9-ąją Vatikane apsilankė ir su Leonu 14-oju susitiko laikinai pareigas einantis Haičio ministras pirmininkas Aleksas Didie Fisemi, kuris, kaip įprasta, po to susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu, atitinkamai popiežiaus valstybės sekretoriumi ir santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastarajame susitikime paminėti geri šventojo sosto ir Haičio tarpusavio ryšiai, bei vertingas katalikų bažnyčios indėlis į krašto gyvenimą dabartiniu momentu. Kalbėta apie humanitarinius, saugumo ir migracijos klausimus, apie tarptautinės bendruomenės pagalbą kraštui. Galima pridurti, kad šeštadienio popietę kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms už taiką Haityje, kurios buvo aukotos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje.
Šeštadienį popiežius priėmė 80 žmonių grupę iš Vokietijos, Müncheno Augustiner alaus daryklos ir su ja susijusio Edith Haberland Wagner fondo narius.
I express my gratitude for your decision to honor the anniversary of my election to the See of the Apostle Peter.
Dėkodamas už fondo vykdomus darbus ir už sveikinimus išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių proga, Leonas XIV visų pirma atkreipė dėmesį į fondo ir Müncheno alaus daryklos istorinės sąsajas su Šventojo Augustino ordinu. Popiežius padėkojo ir už tai, kad fondas remia iniciatyvas, skatinančias Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si skelbiama pareiga rūpintis mūsų bendrais namais. Šios atsakomybės suvokimas kviečia mus visus ne tik rūpintis kūrinyje, bet ir užtikrinti, kad jos ištekliai visuomet būtų naudojami išmintingai ir atsižvelgiant į teisingumą, kuris savo ruoštų yra svarbi taikos sąlyga.
Prieš 10 metų, gegužės 3 dieną, Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią išpuolius prieš ligoninės sveikatos priežiūros darbuotojus ir raginančią gerbti tarptautinę teisę. Vis dėlto įsipareigojimo pernelyg dažnai nepaisoma daugelio pasaulį kamuojančių konfliktų metu. Pasirašydamos rezoliuciją, daugiau nei 80 jungtinių tautų valstybių narių įsipareigojo apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, teikianti pagalbą karo zonose. Tačiau daugybėje pasaulį kamuojančių konfliktų ir toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Praėjus 10 metų po rezoliucijos priėmimo, išpuoliai prieš medicinos įstaigas konfliktų zonose tebėra mirtina rykštė. Pasaulio sveikatos organizacijos stebėjimo sistema 2025 metais užfiksavo 1348 išpuolius prieš medicinos įstaigas, per kuriuos žuvo 1981 žmogus. Organizacija Gydytojai be sienų praneša, kad per pastarąjį 10-metį įvyko daugybė išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, įskaitant ligoninių bombardavimą iš oro Sirijoje ir Jemene, reidus prieš medicinos centrus Ukrainoje ir Palestinoje, dronų atakas prieš ligoninę Mianmare ir greitosios pagalbos automobilius Kamerūne, Haityje, Libane. Atsakingų valstybių atsakas dažnai buvo faktų neigimas arba priskirimas klaidoms. Šios tragedijos pernelyg dažnai sumenkinamos ir netgi pateisinamos karo šalutinių aukų retorika. Tai, kas anksčiau buvo laikoma išimtimi, dabar tapo norma, sako organizacijos Gydytojai be sienų prezidentas Davidas Abdelmoneimas, kalbėdamas apie akivaizdų medicinos misijų apsaugos karo šalyse nepaisimą. Per pastaruosius 10 metų 21 šios organizacijos darbuotojas žuvo darbo vietoje. Humanitarinė organizacija parengė išsamę ataskaitą pavadinimu Medicininė priežiūra taikiklyje, kur aprašo išpuolius paskatinusius prieš 10 metį priimti rezoliuciją. Užregistruotų incidentų skaičius pasiekė piką 2024 ir 2025 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį visų nuo 2016 metų užfiksuotų incidentų.
Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome 6 Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jai yra tarsi atskaitos taškas, paprastas, laisvas ir keliantis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą. Nesakoma, privalote laikytis. Bet kalbama apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulė, visi darbai atliekami lengvai, su užsidegimu ir džiaugsmu. gyvenimas tada tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams: jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasmė ir tikslas. Jei myli Kristų, jis gyvena tavo mintyse, žodžiuose ir juos perkeičia. O tu pradedi pažinti tą laisvės, ramybės, atleidimo, padengtų stalų ir draugiškų apsikabinimų, gerų santykių ir gyvenimo grožio jausmą. Pradedi gyventi gerą, gražų ir palaimingą Kristaus gyvenimą. Tikriausiai apie tai mąstė šventasis Augustinas, ištaręs savo garsiuosius žodžius: mylėk ir daryk, ką nori. Jei myli, niekuomet negalėsi sužeisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorinės normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur tave veda širdis. Aš esu Tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško savo vietos mūsų širdyje. Esame šakelė sujungto su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos milžiniškame gyvenimo lauže, gaivaus vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas: nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime, niekuomet neliksime užmiršti, niekas mūsų negalės atskirti nuo Dievo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti, nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas, yra mūsų viduje. Jis neišnyksta, tai niekuomet neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokią pažiūrą. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą. Dabartimi, o ne praeitimi. Meilę gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve taip, kaip vaikas yra motinos įsčiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą, savimi jį saugodama, šildydama, maitindama ir globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas: aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai Dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis, nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas slypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame ir švelnų Dievo artumą.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.